Kitabu cha tatu cha Nefi, mlango wa kwanza. Sasa ikawa kwamba mwaka wa 91 ulikuwa umepita, na ilikuwa miaka 600 tangu wakati ambao Lehi aliondoka Yerusalemu, na ilikuwa katika mwaka ambao Lakoneo alikuwa mwamuzi mkuu na msimamizi juu ya nchi. Na Nefi, mwana wa Elamani, alikuwa ameondoka kutoka kwa nchi ya Zarahemla na kutoa amri kwa mwana wake Nefi, ambaye alikuwa mwana wake mkubwa, kuhusu bamba za shaba na maandishi yote ambayo yalikuwa yameandikwa, na hivyo vitu vyote ambavyo vilichukuliwa kama vitakatifu kuanzia kutoka kwa Lehi kutoka Yerusalemu. Kisha aliondoka nje ya nchi, na alikoenda hakuna mtu yeyote ajuaye, na mwana wake Nefi alihifadhi maandishi badala yake, ndio maandishi ya hawa watu. Na ikawa kwamba katika mwanzo wa mwaka wa 92, tazama, utabiri wa manabii ulianza kutimizwa zaidi kabisa, kwani kulianza kuwa na ishara kubwa na miujiza mikubwa kutokea miongoni mwa watu. Lakini kulikuwa na wengine walioanza kusema kwamba wakati umepita kwa yule maneno kutimizwa ambayo yalizungumzwa na Samueli mlamani. Na walianza kufurahia ndugu zao wakisema, tazama, wakati umepita na maneno ya Samueli hayajatimizwa. Kwa hivyo, shangwe yenu na imani yenu katika hiki kitu imekuwa bure. Na ikawa kwamba walifanya makelele mengi kote nchini, na watu walioamini walianza kuwa na huzuni sana, wakiogopa kwamba hivyo vitu ambavyo vilizungumzwa havingetimizwa. Lakini tazama, walichunguza wakati wote, ule mchana na ule usiku na ule mchana siku, ile ambayo itakuwa ni kama siku moja kama vile hakuna usiku, kwamba wangejua kuwa imani yao haikuwa bure. Sasa ikawa kwamba kulikuwa na siku ambayo iliwekwa kando na wasioamini, kwamba wale wote ambao waliamini kwenye desturi hizo wangeuawa isipokuwa ishara zipate kutimizwa ambazo zilitolewa na nabii Samueli. Sasa ikawa kwamba wakati Nefi, mwana wa Nefi, aliona huu uovu wa watu hawa, moyo wake ulikuwa na huzuni sana. Na ikawa kwamba alienda nje na kujinamisha ardhini na kuomba kwa Mungu wake kwa niaba ya watu wake, ndio wale ambao walikuwa karibu kuangamizwa kwa sababu ya imani yao kwenye desturi za babu zao. Na ikawa kwamba aliomba kwa nguvu kwa Bwana ile siku yote, na tazama, sauti ya Bwana ilikuja kwake ikisema, inua kichwa chako na uchangamke, kwani tazama, wakati umefika, na kwa usiku wa leo ishara itatolewa, na kesho nitakuja ulimwenguni kuonyesha dunia kwamba nitatamiza yote ambayo nimesababisha kuzungumzwa kwa midomo ya manabii wangu watakatifu. Tazama, naja kwa watu wangu kutimiza vitu vyote ambavyo nimefanya kujulikana kwa watoto wa watu tangu msingi wa dunia, na kufanya mapenzi yote ya Baba na Mwana, ya Baba kwa sababu yangu na ya Mwana kwa sababu ya mwili wangu. Na tazama, wakati umefika, na usiku huu ishara itadhihirishwa. Na ikawa kwamba maneno ambayo yalimjia Nefi yalitimizwa kulingana na vile yalizungumzwa, kwani tazama, wakati jua lilipotua hakukuwa na giza, na watu walianza kustaajabu kwa sababu hakukuwa na giza wakati usiku ulipofika. Na kulikuwa na wengi ambao hawakuwa wameamini maneno ya manabii, ambao walijua kwamba mpango mkubwa wa uangamizo ambao walikuwa wamewawekea wale ambao waliamini maneno ya manabii umezuiliwa, kwani ishara ambayo ilitolewa ilikuwa ipo. Na wakaanza kujua kwamba mwana wa Mungu lazima aonekane karibuni. Ndio, kwa kifupi, watu wote usoni mwa ulimwengu kutoka magharibi hadi mashariki, kote katika nchi ya kaskazini na katika nchi ya kusini, walistaajabu sana kwamba walianguka ardhini. Kwani walijua kwamba manabii walikuwa wameshuhudia vitu hivi kwa miaka mingi, na kwamba ishara ambayo ilitolewa ilikuwa ipo kitambo. Na walianza kuogopa kwa sababu ya uovu wao na kutoamini kwao. Na ikawa kwamba hakukuweko na giza usiku ule wote, lakini kulikuwa na mwangaza kama kwamba ilikuwa adhuhuri. Na ikawa kwamba jua lilitokea asubuhi tena kulingana na utaratibu wake, na walijua kwamba alikuwa ni siku ambayo Bwana angezaliwa kwa sababu ya ishara ambayo ilitolewa. Na ikawa imekuwa, ndio, vitu vyote, kila chembe, kulingana na maneno ya manabii. Na ikawa pia kwamba nyota mpya ilitokea, kulingana na neno. Na ikawa kwamba, kutoka wakati huu, kuendelea kulianza kuwa na udanganyifu ulioletwa na shetani, miongoni mwa watu, kushupaza mioyo yao, kwa kusudi kwamba, wasiamini kwenye hizo ishara na miujiza ambayo walikuwa wameona. Lakini ingawaje kulikuwa na huu udanganyifu na uongo, sehemu kubwa ya watu iliamini na wakamgeukia Bwana. Na ikawa kwamba, Nefi alienda mbele miongoni mwa watu, na pia wengine wengi. Alibatizwa ubatizo wa toba, ambamo kwake kulikuwa na kusamehewa kwingi kwa dhambi. Na hivyo watu wakaanza tena kuwa na amani nchini. Na hakukuweko na mabishano, isipokuwa wachache ambao walianza kuhubiri, wakijaribu kuthibitisha kutimia maandiko kwamba haikuwa tena muhimu kutii sheria ya Musa. Sasa kwa kitu hiki walikosa, wakiwa hawajaelewa maandiko. Lakini ikawa kwamba mara moja waligeuka, na walisadikishwa kwa makosa ambayo walikuwa nayo, kwani walifahamishwa kwamba sheria haijatimizwa, na kwamba lazima itimizwe kwa kila chembe. Ndio, neno lilikuja kwao kwamba lazima itimizwe. Ndio, kwamba nukta moja wala chembe moja haitapita mpaka yote yatimie. Kwa hivyo kwenye huu mwaka, walielemishwa kwa makosa yao, na wakaungama makosa yao. Na hivyo mwaka wa 92 ulipita, ukileta habari njema kwa watu, kwa sababu ya ishara ambazo zilitimizwa, kulingana na maneno ya uaguzi wa manabii wote watakatifu. Na ikawa kwamba, mwaka wa 93 pia ulipita katika amani, isipokuwa wezi wa Gariantoni, ambao waliishi juu ya milima, ambao waliingilia nchi, kwani ngome zao zilikuwa na nguvu sana na mahali pao pasiri, kwamba watu hawange washinda. Kwa hivyo walitenda mauaji mengi sana na kuua wengi miongoni mwa watu. Na ikawa kwamba katika mwaka wa 94, walianza kuongezeka kwa idadi kubwa, kwa sababu kulikuwa na wengi wasiokubaliana na Wanefi, ambao walikimbilia kwao, ambao walisababisha huzuni nyingi kwa Wanefi ambao walibaki nchini. Na pia kulikuwa na sababu ya huzuni nyingi miongoni mwa Walamani, kwani tazama, walikuwa na watoto wengi ambao walikuwa na kuanza kuwa wazee katika miaka, kwamba walijitegemea wenyewe na waliongozwa vibaya na wengine ambao walikuwa wazoramu, kwa udanganyifu wao na maneno yao ya kujisifu, kujiunga na wale wezi wa gari Antoni. Na hivyo walamani walihuzunishwa pia, na walianza kupungukiwa kwenye imani na haki yao, kwa sababu ya uovu wa vijana wa kizazi hiki.